За сайн мэд танаа их юм сонсогчдоо тав хүнээ бишээл ба болонж подкастынхаа 54-р дугаарыг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаарт маань тасалжуулалтын академийн ажилтан Эрдэнтуяа маань зочтой өгдөж орж ирж байна. Тэгэхээр Эрдэнтуяа маань бас яг одоо сонсож байгаа сонсогчдоо өөрийгөө товчхон танилцуулаарай.
За, сайн байцгаана уу? Намайг Эрдэнтуяа гэдэг. За, би одоогор 33 настай ганц бие. За, тасгалжуулалтын академидаа сая шинэхэн ороод ажлуудаа хүлээж аваад явж байгаа. Тэгээ маш их таалагдчихж байгаа. Яг өөрийнхөө урсгал, өөрийнхөө энергийн дагуу ажиллаа хийгээд явж байна. Яг гоо зарахтай байна.
Нүүрэн дэлгэцэлж шүү дээ. Аха, тэгээд Эрдэнтуяа минь болохоор манай хөтөлбөр тас бүгдэнд нь оролцчихсон. Тэгээд энэ жилээс эхлээд за Актимд ороод дээрэс нь гэр бүлийн динамик хөтөлбөртөө бас ментор ажиллаад явж байгаа юм битэй байгаа. За Эрдэнтуяагийн хувьд гэхэд бас Flow Consultant гэ та бүхэн бас нэлээд сонссон бах. Тэгэхээр яг зан чанар энергийн тал дээр бас хүмүүс зөвлөгөө өгдөг, тэр тал дээр бас ярилцлага өрнүүлдэг юм битэй байгаа. Тэгэхээр бид хоёрын өнөөдрийн сонгож авсан сэдэв маань юу байна вэ гэхэлэр ганц би эмгтээчүүдийн талаар юу нэ ярья гэдэг дээр бид хоёр маш удаан ярьсан. За тэгээд өнөөдөр ингээд уулзаад яг подкаст хийж аваад төвлөрийн баяртай. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт болоход Эрдэнтуяагаас асуухад яг чиний харж байгаагаар ч юм уу те ганц би эмгтээчүүдийн нийтлэг гэршээл яг юу байгаа гэв нэ те дээрэс нь Эрдэнтуяад яг мэдрэгдэж байгаа гэршээл яг юу байгаа гэдгийг хэмжээ болцооч.
За тэгье. Ер нь бол одоос нэг за 30 хүрэхээс өмнө 30 хүрснээс хойш ч юм уу тэгэл агиох одоо бэрхшээлүүд байдаг нь нөлөө айгүй их байдаг. Гадны нөлөөнүүд хүнтэй суучвал сайхан амьдэрчих. Хүнтэй суучвал айгүй тэгээ гоё болчих юм шиг хүмүүс айгүй их найдаж хилдэг, ярьдаг те. За хүнтэй суу, хүүхдтэй гараа, хүүхдтэй ч оройтлоо гэдэг зүйлийг бүх хүмүүсээс ингэж одоо гэдгийг надаа ингэж дайрлт хийж байгаа юм шигээр бүр ингэж хилдэг байсан. Тэгэл баяр ёслол ерөөсөө юу л байна? Иргэн тойрны хинж хэмгаанч байна. Ер нь бол тэгэл үнтэй суугаагүй хүүе арайтлаач тэгэл чатаарч болтгоо тэгэл хол байгаа найс нөхдөд хүүе хүнтэй сууснуу гэл тэгэл 10 жилийнхаа уулзлаа гэж бодоход хүүе яаж ийна гэл ингээ инксээр хагаад нэг юм нэг өөригөө бүр ингээд нэг тахир дутуу хүн гэд байд шүү дээ. Тэр ч одоо юу гэдэг вэ? Эхлийн бэрхшээлтэй юм шиг би бараг бэрхшээлтэй юм шигээр ингээд өөр төр айгүй их мэдэрдэг болсон. Энэ надад айгүй их дарамт болдог байсан. Тэгээд дээрэс нь болохоор өөрөө өөрийгөө айгүй тийм голох мэдэрч өөртөө ямар ч итгэлгүй юм болсон байсан. Ер нь бол энэ нь яаж юм хөр за би хүмүүстэй адилхан хүнтэй суугаагүй тий хүмүүстэй адилхан хүүхэд гаргаагүй ч гэдэг юм уу. Ерөөсөө л энэ болгон дээрээс ингээд гадны нөлөө авах тусмаа бид нар ингээд тотгошоогоо би яг ялангуяа бүр ингээд тотгошоогоо өөрийнхөө амар тийм нэг өөр гарь ертөнцид ирсэн юм шигээр айгүй хүмэдэрдэг байсан. Тэгээд яг заримдаа тэгээд шүүн мөн уйлаад те би юуны яатсан хүн юм бол ямар ч хувь тавилантай хүн юм бол гэл ингээд бүр цаашлаад ингээд айгүй гүн гүнзгий бодоол ингээд хүн амьтанд үзүүлж үзэж байгаа бүх харгуугаар явж үзэж байгаа ингээд бүр ингээд тэр тэгж ярих тусамд нь л өөрөө өөрийгөө болохгүй байж гэд бодоол ерөөсөө ингээд байнгын тийм нэг эвгүй мэдрэмжтэй л явдаг байсан. Юу н асуудал нәйгүй их тэр байдаг байсан. Тэгээл дандаа нэг эморлын дуу муу сонсдог ч юм уу тий. Ерөөсөө л би нэг юм л үнтэй сухуул гэсэн гансар саймтнал болцсон яваад идэг байсан. Тэгээл яваа явандаа ер нь бол за төрөө жилээс хойш бол миний юу айгүй өөрчлөгдсөн. Одоо энэ бүгд ингээ хүний нөлөө оруулахгүй тий. Өөрөө өөртөө бас нөлөө үзүүлэхгүй гарайгүй хөөрхөн бүрд болчоод явж байгаа энэ хөтөлбөрөд сууснаас хойш шүү манайхаа.
Аа ойлголоо. Ойлголоо. Баярлалаа. За тэгэхээр бас Эрдэнтуяа минь хэллээ шүү дээ. Аа хөгжлийн бэрхшээлтэй юм шиг мэдрэмжийг сэтгэлдүүд аваад яваад итгэхаа гэдэг тийм. Тэгэхээр энийг бас бид нэг дотоогийн комплекс гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг магадгүй яг тийм хэцүү үед тэг чамруу ингээд тийм дайлтч гэдэг юм уу ингээд түүнтэй суугаач ээ суугаагүй л байгаа мó гэ олон хүнээс яг тийм мэдрэмж аваад тахлаар хэрвээ чи одоо өөрөө ч юм уу тийм эргэн тойрондч ба хин нэгэн бас ингээд маш удаан хүнтэй суухгүй яваад байвал ч юм уу тийм тохиолдолд чи тэр хүнтэй дгүй яаж харцах вэ?
Би ерөнхийдөө одоо ингээд явах юм бол боддог л доо. Ер нь бол айгүй их олон бас тийм хүмүүс байна. Одоо ч гэсэндээ одоо ментор хийгээд явхад маш их ганц би хүмүүс тийм охтууд байна. энэ бүгдэд одоо яг юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр ер нь бол хүн өөрөө өөрийнхөө онцлогтой өөр өөрийнхөө тий юу яасан одоо сонгосон амьдралаа сонгоод явж байгаа. А нөгөө төрлийн яаж ийнү гэхээр бид нар ямар нэгэн төрлөөр миний хувьд бол эрэгтэй хүмүүсийг арай буруугаар ойлгодог байсан. Эрэгтэй хүн болгон өөр байдаг. А нөгөө талаасаа яаж ийнү гэхээр би яг ямар хүнтэй сууха яг үнийг хэлэхэд одоо мэддгүү байсан байгаа аахгүй юу. Хөтөлбөрийн дараа би өөрөө тэрийг ойлгож харж байгаа. Гэтэл нөгөө нэг баг авахад яадаг гэсэн хэрэг айгүй олон ихч нартай. Тэгээ нөгөө ихч нар чинь нэгэл нөгөө нэг ярьдэн штэ тий. За их тийм л хүнтэй суув, тийм л хүнтэй суув гэл ингээл ийм ааштай хүнтэй битээ суугаараа гэл ингэж исэн баг авахад. Тэгэхээр за ийм хүнтэй сууж болдгүй юм байна аа. Ааштай хүнтэй сууж болдгоо, архичин хүнтэй сууж болдгүй юм байна гэх. Тэг би яг ямар хүнтэй суух ёстой юм бэ гэд бүр ингээд амар том асуултын тэмдэгтэй үдэг хүртэл явцсан байсан байгаа байхгүй юу. Тэрийг өөрөө мэдэхгүйгээр тэгэл ингээд яг нь найз залуутай болж үзэж байгаа нэ наазахын тэгэл одоо хүнтэй танилцаал ингээл ингээд чинь энэ биш юм шиг санагдал тэрч биш юм шиг санагдал ингээл тэгэхэр нөгөө нэг дутуугийн комплекс буюу би өөрөө тэр эрэгтэй хүнийг ойлгох ойлгомжийн тэр юу ямарч бэлтгэлгүй байсан байгаа байхгүй юу амар дутагдaltaа ээж аав нар тгийж хилдэг ч юм уу те эрэгтэй хүн угаасаа юм тэгээ бид нар чи харж байгаа штэ эрэгтэй хүмүүс ямар байдгүй гэл тэгэхэр ерөөсөө нийгмээрээ дүүрэн буруутгадаг амар хэцүүн те эрхтэн хүн л юм байдаг гэж бид нэр арай л дэндүү буруутгадаг гэж би хардаг байхгүй юу. Гэтэл тэр хүн чинь бас л нэг төрлийн хүн байхгүй юу. Ямар нэг төрлөөр сайн муу, сайхан муу бүх зүйлүүд байдаг байсан байхгүй юу. Гэтэл бид нэр дандаа болтгоог нь хараад ч юм уу тэгээд идэг. Тэгэхээр тэр зүйлээ болиулаач ээ. Хүн болгон өөрөө өөртөө таалагдах тэр хүнийг хайгаж олооч ээ гэдэг тэр үнцгийг бас гоё хэлмээр санагддгийг ер нь л.
Тэгэхээр ер нь одоо ингээл ажиллаж байхад одоо юу гэдэг хүнтэй суучаад тэг ингээд хүүхдтэй болоод үлдсэн ганц би ээжүүд бас байгаад шүү дээ ганц би ээжүүд тоон ганц би ээжүүд гэсэн дээр яг өмнө нь хүнтэй суух яг төгөх юм уу хүнтэй суух яг тэр юм гарч ирэнгүүт бас ингээд өөр хүүхдтэй уулзраас за ер нь би хүүхдтэй юм чинь ер нь нэр ингээд хүнтэй суулаа гэхэд тэр хүнийг айгуусаа харах ч гэдэг юм уу эсвэл бид нар ярьдаг шүү заавал тэр хүнтэйгээ амьдэрч үүд ч юм уу те заавал ингээд тэр хүнийг зүгээр анх хараад зүгээр болохоор хүн юм шиг байна гэж тэгээ харах мэдрэмжний өөр за хамт амьдраад үзэх мэдрэмжний өөр гэдэг юма тэгэхээр бас ганц би нэг ээж үз single mom-уд бас ингээд Монголд маш их сүүлүүд маш их ихсэж байна тэ энэ дээр эртэндээ өгч удаа ямар коммент хүмүүс нь өгч одч
энэ дээр болохоор би манайхан жоохон бэлтгэлтэй баймаар байна single байхдаа яг ганц би байхдаа айгуу сайн бэлтгэл хийдэмээрээ хийж ямаараа харилцааны хувьд нөгөө талаараа юу гэхээр өөрийгөө айгүй сайн ойлгодог хэрэгтэй байгаа байхгүй юу бид нар зүгээр юунд дуртайгаа мэдхгүй байж ижил одоо гэдгийг хүнд юу дуртайгаа хэлж чадахгүй байж ижил өөрөө өөртөө би тийм юм дуртай гэд хэлж чадахгүй байж хүнтэй суучдаг дахиад нөгөө хүний ойлгох шаардлага гарчдаг гэж би өөрөө хараад байгаа байхгүй юу сүүлийн үед ер нь тэгэж хардаг л та тэгээд тэмгүүд миний хувьд ч гэсэн би өөрийгөө ч мэддэггүй ойлгодоггүй явж исэн за ямар заримгийн дурт зүгээр жишээ аваад үцхэд те ямар заримгийн дуртай юм гээд тэгэхэд чинь баг мэдэхгүй байх жишээтэй тий. Чи юу хийхээ хүсдэг юм гэхээр мэдэхгүй байх жишээтэй. Тэгээд эдэр маань яаж юм өгөхөр дахиад нэг хүн ороод ирэхээрээ ганхаад ирж байгаа байхгүй юу? Чи өөрийгөө мэдэхгүй байна гэд тэгэхэр чинь дахиад нэг хүн ороод ирэхэд дахиад тэр хүнийг мэдэхгүй хүн гараад ирэхээр хин хаана юу болоод байгааг нь мэдэхгүй зунгаарсан юм болчиход байгаа байхгүй юу? Эхний ээлжин тийм байгаа. Эхлээд сингл байх та тий. Одоо сингэд болцсон байж байгаа ч өөрийгөө нэг ачаад үзээч. Яг юунд дуртай, юу хүсэж идэгин. Эрэгтэй хүнээс биш яг өөртөө хайртай тэр хэлбэрийг яаж гаргадгийг те. Өөртөө яг хайртай юм уу, үгүй юм уу гэж байгаа юм шиг тэрийг ингэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Яг асуудал нь тэр хүүхдтэй байгаадаа биш байгаа даахгүй юу? Яг өөрт чинь байгаа даамаа. Чи яг ямар хүн? Чи яг эрэгтэй хүнээс юу хүсээд идэгэн? Юу хүсэхмээр байгаа даа гэдгээ айгүй гой тодруулах хэрэгтэй хэрэгцээтэй байгаа даа гэж хардаг байхгүй би. Ямар ч байсан single mom нар байна уу? Single охтууд байна уу? Тэ хамгийн эхлээд өөрийгөө олооч ээ л гэж хэлмээр байгаа. А тэрний дараа аянда тэр хүмүүс чинь өөрөө өөрийнхөө өмцгөөс ороод ирэхээр надад таарах хүн байна, таарахгүй хүн байна тэ. Үнэхээр таарахгүй хүмүүсийг өрөвдөж өөрлөгөө татаад хэрэггүй. За би чадахгүй байна би ганцаараа явчих гэдэг сонголтоо хийчих те. За тэгээд нэг таалагдчих байгаа хүн байвал өөрийгөө бас нэг зүгээр ойлголчих. Би ийм зүйл дуртай шүү. Би ийм зүйлийг одоо хүсэж байгаа шүү гэдэг илэрхийлчих. Бид нэр өрөөсөө тэгэж илэрхийлдэггүй байхгүй юу? тархиндаа бодчихлоо. За ийм юм хийчих юм бол би энийг бараг хүлэн зөвшөөрнө гэж аим шиг бодоо явчихт юм билээ. Тэгээ энэ бүгд яах вэ гэхээр би өөрөө бодчихсон. Би өөрөө нөгөө нэг ер нь ангиж алдаа гаргаж исэн учраас эднэрийг аягүй хэлээд байгаа байхгүй ер нь бас давхар. Тэгээ өөрөө ингэ бодчдаг илэрхийлээгүй. Би заримг нь дуртай штэ гэж хэлэхгүй байж хүн шоколад аваад ирэхээр зааш та шоколад аваад ирэх ямар тэнийг ингэ бодчдаг ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү юм байгаад гэдэг. Түүнээс өөрөө залгаад ч юм уу те. Би заримг нь дуртай шүү, заримг авчираад өгвөл би аягүй гой баярлалаа шүү гэдэг юм уу. Тэр нэг харилцааны урлаг гэдэг зүйлийг бид нэр бас мэдэж авах шаарлалтай байгаад байгаа байхгүй. Аа. Харж байна. Тэгээд сингл бол сингл, бид нар хажуудаа хин нэгний хүсдэг л хүмүүс байхгүй юу? Тэгээд хүсээд байгаа мөртлөө хүрээд ирэхээр нь түлхээд байдаг ч юм уу. Бас ийм асуудлууд байна. Тэгээд янз янзэл байдгийн тэгээд манайхан эхлээд өөрснийгөө илүү түлхүү ойлгодог болчоо тий. Дараа нь хүмүүсийг яаж авахаа шийдчихээд. Үнэхээр муу сал хүн 100% биш шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгж яхад чинь бид нэр 100% байлгах гал нөгөө хүнээ хичээгээд байдаг. Гэхдээ сул тал нь юу юм бэ? Сул талыг би хүлэнж зөвшөөрч чадах юм уу гэдэг үнцгийг бид нэр харах хэрэгтэй байгаа даахгүй. Тэгэхгүй нөгөө нүдийн таглаж байгаа л аваачаа суулгачих юм шиг л зарим нэг нь тэгж хандаад байдаг. А зарим нь болохоор бүр ингэж нүдийн таглаа суулгах гэж байгаа юм шиг тариа гаргаад яваад байдаг. Тэр хүнд чинь нээлттэй байж болно шүү дээ. За чи юуг илүү сайн чанд гоё асуулт асууж болно, хоорондоо ярилцаж болно, маш олон олон аргунууд бас байд юм билэ. Энийг би нөгөө гэр бүлийн динамик хөтөлбөрөөс агай гоё сурч авсан. Тэгээ одоо тэрийгээ ч гэсэн ер нь хэрэгжүүлээд, тэ бас туршиж үзээд, би ер нь өөрийгөө ингэж ойлгуулбол болдгийн болов гэдэг тэр нөгөө нэг юунуудыг бас өөрө туршиж үзээд агай гоё бас үр дүнтэй л юм байлаа. Бид нэг амар хүсээд байгаа мөртлөө ачир дээр яг үйлдэл дээр шал өөр зүйл хийдэг. За за үгүй үгүй байли байли уулзахгүй уулзахгүй тэгснээ ард нь уулзчдаг ч байж үгээд ингээд энэ эргэлзээнүүдэд бид нэр тайлах хэрэгтэй байгаа даахгүй юу? Үнэхээр тэр хүн чамд таалагдж гин үү таалагдахгүй байна уу гэдгийг боддоор харж үзэх хэрэгтэй. Би хараад байгаа.
Яг зөв. Баярлалаа. Аа тэгэхээр энэ дээр бас Моники Ачийн бас ярьдаг яриан дотор ч юм уу бас айгүй их яагаад гэдэг эмгтэй хүн эртэг хүнийг одоо нөгөө нэг эрдэнтэй маань гэсэн хэлж өгсөнтэй өөрөө ингээл өөрөө нэг амар тийм амиг гоё аягүй сайхан эмгтэй тэгүнхтэй нөгөө эртэг хүн л юу гэсэн болдоггүй те тэгэл чи аягүй их гэд гадуур тур ингээд гараад ина ч юм уу те яг тэгээд ганц би байжаад хүнтэй суучлаа гэж бодоход тухайн хүн яг өөрийгөө танаагүй мдэгөө байгаа үедээ болохоор сингл байжаад хүнтэй суугаад хос боллоо нөгөө асуудал дахиад давтлаа саллаа ахиас сингл үлдэх гээд байгаа байхгүй юу те тэгэхээр яг нөгөө нэг эрдэнтэй яг хилдэг дээр яг тэр хүн өөрийнхөө юу дуртайгаа мэдээд хүнтэй харилцахыг нь чадвараа урлагаал олчих юм бол яг хүсээд байгаа миний хүсээд байгаа хүн нэг иймэрхүү байвал болох юм байна. Гэтэ тэр хүлээлт нь бас нэг 100% хүлээлт юусэн байж болохгүй байгаа байхгүй тий. Энэ дээр эрдэнтэй маань бас комент өгөөч.
100% хүлээлт биш 100% биш 50-50% тий. 50-50% нэг нь хүлэн зөвшөөрөлт байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Нөгөө тал нь хүлэн зөвшөөрөлт гэдэг юм уу тий нэг ийм хоёр зүйл байх гад baina да. Тэг чи баланслах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар нөгөө нэг сайн чадрыг хараад нөгөө төр нь алга ташаал те. Өө ин чинь ч гоё хүн байна гэж ингээл ингэж идэг. А нөгөө тал дээр гарталт нь мэдээж хүн төгс биш учраас бас 50% бутагталтай тал байгаад байгаа байхгүй те. Тэгэхээр тэрийг бас яг ямар байна? Надад таарах юм уу? Таарахгүй юм уу? Цогцох юм уу? Цогцохгүй юм уу? Энэ эн чинь ямар яах юм? Хилцээр хийж болно. Ян зан зэн аргууд байдаг бид нарт. Тэрнтэй ингэж амьдрахын тулд үнэхээр хүсэж байгаа бол а нөгөө талаасаа юу гэхээр хитрхий би үзэлтэй суудаг. Яа тэгэхээр маш олон одоо үгийн 30 33 34 ингээ ганц биеэр амьдраа сурцсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би тэгмээр байна. Би тэгмээр байна гэд. Уулнууд бид нар чи хамт амьдрахаа бид болж амьдрах гэдэг гэж би ойлгож байгаа. Гэтэл ихэнхдээ би тэгэх гэдэг чи намайг ойлгосонгүй гэдэг. Чи буцаад яг тэр хүнийг ойлгож байгаа юу гэдэг асуултанд хариулаад үзэрэй гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу буцаад. Нэгөө. Тэгээд за дахиад өөр юу гэлээ? Би сая яриан дундаа өөр зүйлүүд бодоод
явсан. Тийм. Эртэй хүнийг хүнээс гэдэг юм уу тийм нүг хүлээж авах хүлээлт гэдэг зүйл. Тэгээд эртэндээ хэлдэг хайлах, хайлуулах гэдэг мэдрэмж. Угаасаа л хүн л болсон хойно тийм ээж аа хоёр хамтдаа байгаа байсан болол би төрсэн, чи төрсэн байгаа байхгүй юу тийм. Тэгээд яалчгүй л хүн ингээд наана яг нэг туяа минь хэлдэг. Наана ингээд оо тэгэл би бүх зүйлийг ганцаараа хийгээч чадна би өөс болчихж байгаа юм чи эртэй хүний хэрэг баахгүй гэж наана хэлдэг. Гэтэ танаасаа болохоор ингээд тэр нь ямар нэг байдлаар ч юм уу тэ хүнтэй харилцах дээр ч юм уу тэ эсвэл ямар нэг байдлаар хүнтэй хамт байхад ч юм итерхий ингээд ийм амар стресстэй болцсон ч юм уу, ямар нэг байла тэр нь илэрч гардаг. Гэтэ тэрийг болохоор угаасаа би ганц би амьдралаа угаасаа ингэдэ амьдрнаач гэдэг юм уу те. Тэр нь ингэдэ өөрийнх нь ганц би байх нь өөрийнх нь амар том сул тал болцсон юм шиг ингэдэ ойлгоод ч юм уу те. Эн дээр бас айгуу хайр бодоод
бүр зарим нь яг тэгдэг аахгүй бүр амар сул тал юм шиг те. Бүр тэрэн дээрээ ингэ бүр ингэдэ нөгөө нэг жүжиг тоглоно гэж ярьдэн штэ. Бүр ингэдэ жүжиг тоглоод явчдгийн юм шиг санагддаг зарим нэг тохиол. А миний одоо тохиолдол болохоор юу гэхээр би бас тийм сэтгэлийн хөдлөлөөр өдөртэй дүргүй би гантаар явхад юу яадаг үнтэй сухгүй байвал яад ингээд юу нөөргөө нэг хорлцоход гэдэг багхгүй. Гэтэл бид чинь байглаасаа хосоороо амьдрах жамтай гэдэг ч юм уу тий. Хосоороо байх, хайрлагдах, хайрлуулах тэр мэдрэмжийг байнга авахын тулд амьдрж аз жаргалтай байх гэдэг хүмүүс багхгүй юу. Гэтэл тэрэнд чинь бид нэр яг ингээд тухайн нэг сэтгэл хөдлөлөөрөө гэдэг багхгүй юу. Тэгээ эмоцороо ханддаг. Одоо сална, а дараа сууна. Одоо над дээр ирж цаашаа яв гэж байгаа юм шиг л харьцчих гад байдаг аюу хэцүү. Тэгэл тэгэнгүүтээ ард нь ёо би штэ ямар сони юм бэ гэдэг өөрийгөө ойлгох болоос уучдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдийн энэ яас нь юу гэхээр чи өөрийгөө ойлгоод ирэх юм бол энэнд ингээд автхаа болчтдаг юм аа. Юу нэ өөрийгөө мэдрээд ирээд тэ. Аа би чи нэрэ нэг ийм уур ааштай хүн шүү дээ. За яагаад уурлаад идэм бол яагаад бухимдаад идэм бол юунаас айгаад идэм бол гэдгээ ингээд тодруулаад гаргаад ирчихээрээ Тэгээгүй гой тайвшраа. А тэр тайвширж байгаа чинь өөрөө ихтгэл болоод. Тэгээд ингээд яг ингээд нөгөө нэг өөрөөсөө нэмсгэл цацруулж байгаа эмгтэй хүнд эрэгтэй хүмүүс дуртай байдаг гэдэг байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр боцсоорн байгаад тэр нэг юм дотроо байгаа эргэлзээнүүдийг боцсоорн байгаад яадгөө гэхээр нөгөө нэг энергилээ гаргаж ирч чадахгүй нөгөө нэг энерги гаргаж чадхаа болцоо. Нэг л үрчээс амтна л явах гээд шүү. Тэгэхээр хин ирэхүүд бас л тэрнтэй адилхан хүчээсэн хүн л ирэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэмсэглэлээ гой тодруулахын тулд өөрийнхөө хүчийг мэдрээч. Чи энэ хорвоод ерөөсөө цорын ганц хүн гэж Моника Манч гэсэн хэлдэг те. Олон олон юмнууд дээр хэлдэг. Тэг чи ерөөсөө энэ хорвоод ирсэн цорын ганц бүтээл байхгүй юу да. Тэгэхээр чи өөрийнхөө хүчийг мэдрээд өөртөө итгэлтэй байгаад тэг яаж аз жаргалтай амьдрмаар байгаагаараа өөрөө одоо юу гэдэг удирдаад тэгээд өөрийгөө бүтээсэн хүн яах вэ гэр бүлээ бүтээхэд айгүй гоёор бүтээж болдог гэж харах хэрэгтэй. Ихэнх тохиолдолд манайхан явууч харагдгаа гэхээр би ч гэсэн тийм бодолтой л байсан. Ер нь бол тэгэл зовлон туулж ийж тэ эсвэл одоо юу гэдгийг төвччиж амьдрал явдаг гэсэн мэсэн гэдэг тэнэг ойлголтуудыг манайхан зогсоох хэрэгтэй. Би бол тэрийг бол өөртөө нам зогсоос. Тэр ерөөсөө аз жаргалтай амьдрах арга барил айгүй их чухал байд юм байлээ. Тэр зүйл байдаг юм байна гэдгийг маш ихээр ойлгосон байгаа. Яа, тэгээд айгүй олон зүйлүүдийг мэдэж авдаг юм аа. Бид нар харилцааны урлаг гэж мэддэггүй, яаж хайрлахаа мэддэггүй, хайрын хил гэж ямар юм бэ гэдгийг мэддэггүй. Энэ болгоноосоо болоод бид нар одоо сингл мам би болсон байж идэх те. Уул нь бол гэр бүлээ зохиохгүй, аз жаргалаа бүтээх гэж бид нар гэр бүлтэй болж байгаа гэж би ойлгодог. Бүр илүү ойлгоод явж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлээ бид нэр бүтээя. Эсвэл одоо хин нэг нэр бүтээх гэж, хин нэг эрэгтэй хүмээр бүтээх гэж бити хараач я гордооч. Цуг бүтээлцээд яваач. Нэг гой баг нь үсгээ тэрэн дээрээ гой наан цан нь гараад гой бүжиглээч гэж хэлмээр байна.
Аа баярлалаа. А бас нэг бэсж орж ирсэн саяхан Моник ягчийн бэлхий хойлоо үзсэжтэй тэрэн дээр Моник ягчийн мессеж нь юу байсан бэ гэсэн чинь яг эмгтэж нэг өөртөө амиг голоод идэг те одоо эртөө өндөө болцхоор за би жоохон майх хөлтэй болохоор миний хөлийг хараа эртөө хүн гисчих бах ч юм уу те би жоохон миний хараа мотой болохоор би жоохон өнийч хардаг болохоор юу яа миний үс жоохон сонирн болохоор би бүдүүн болохоор ч юм уу те маш олон эмгтэжтэйг ингээл бодоол яг бодоод яваад идэг тэгээд тэрнээс алга нэг өөрийгөө хаагаад эртөө өндөө болцхоор нат намтай харс тамаг харчаад намайг голчих бах гэдэг мэдэр нэр амир чухал учраас ингээд өөрийгөө хаагаад үгээ нэтрэ ч юм уу те яг ингээд эртөө хүнтэй уулзах тэр мэдрэмжээсээ өөрийгөө ингээд хол авчиад идэх ч юм уу те эсвэл юу яа тийм жоохон гацаж ярддаг ч гэж болно шүү дээ те гацаж ярддаг ч юм уу эсвэл юу байдэ хүнтэй ярихтай ингээд сайн ойлголт чадахгүй болохоор ач гэдэг юм яг нэг тухайн амьтны хүнд өөртөнд байгаад өөртөө айгуу тийм тэр нэм чухал тэгэхээр тэр хүнд болохоор тэр хүнтэй уулзаад ярилцаад ч юм уу те ингээд яг ямар хүн байдгийг харах юм ч юм уу зүрх хамт кофе уух нь чухал гэж болно шүү дээ тэгэнгүүт тэр хүн уулзаад миний ингээд гаднах байдлыг хараад дараа ингээд нийт нь хоёрт нь нэм байх тийм ээ гэж хард нэг юм часаал гаргаж харах гэдэг юм шиг бүр ингээд өөрийгөө яа нэг ингээд харчихлаа тэгвэл яач хоол ингээд чухал гэдэг байдлаас салах ёстой гэдэг мессежийг сая маркетинг хэлчихсэндээ тэрэн дээр бас туяа маань хөрхөн мессеж өгөх байхаа гэж бодчих.
Тэрэн дээр я харахгүй а нөгөө нэг эрэгтэй эмэгтэй хүний хоёрын онцлог гэж байдаг гэдэг аахгүй юу? Тэрийг ерөөсөө бас мэддэггүй. Би ч бас мэддэггүй л явсан байлаа. Нөгөө детал хардггүй эрэгтэй хүмүүс. Тэр нь тэгчих гэж хизээч хардггүй. Та нар туршаад үзээрэй бүр яг ижлэхэн байд юм байлаа. Эрэгтэй дүнэр дээр аав дээрээ хараад үзээрэй. Хизээч чамаг тарган байна. А эсвэл туранхаа байна. А эсвэл ямар нэгэн дутагдaltaа байна гэж харддаггүй. А энэ хүн арчаатай байна уу, арчаагүй байна уу гэж харддаг юм байлаа. Гэж би харсан. Тэгэхээр манайхан тэр тарган нь байна уу, бүдүүн нь байна уу, ямар байна аа, энийг чийл өөрөө олж хараад байгаамаа. Тэр олж хардаг нүдэн чийл байгаа даа. Яраа багхгүй юу? Үнэхээр энэ долоон тэр бум хүн дотор чи ерөөсөө цорын ганцхан багхгүй юу? Чи тарганараа, туранхаагаараа, бүдүүнээрээ, тэ том духтаагаараа, жижиг нүдтэйгээрээ гээд ингээд бүх зүйлүүдийг чам зүгээр заяатсан байгаа даа. Тэрийгээ зүгээр л гоё хайрлаад давуу тал болгож болно шүү дээ. Эдрэгийн подкастн дээр тэ онгоод онгор нүдтэй ч гэсэн би юу байдаг гэж гоё онгоонууд байдаг та. Тэрийг тэг давуу тал болгож чадчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чиний тэр хараад байгаа өөс өв тэ хамар маань шалчхар өгдгийн урал маань нэгэн гэл хүн болго янз янзаар хилдэг л дээ. Тэг бит яг тийм хүмүүсийг хараа сууж ах та. Чи энэ нүдтэй, чи энэ хөмсгтэй, чи энэ хамартай юусаа нэг л хүн байхгүй юу? Өөр хинч байхгүй гэж би бүр яг хилмээр санагддаг. Тэгээ өмнө нь бол яг хуу залгиад өнгөрдөг байсан. Одоо тэгтээ айгүй сайн хилдэг болоод байгаа. Наа чи зүгээр чам заяасан ганц л юм, өөр хинтж авахгүй нандин зөв шүү гэх. Тэгэхээр хүмүүс айгүй сонин гайхаж хардаг. Хардаг болоод байгаа. Тэгэхээр яа харахгүй чи чам заяасан бүх зүйл айгүй нандин. А тэрийг харах нүдтэй хүмүүс гэж бас эрэгтэй талаас байгаа. Тэр гоё инээмсэглэлийг, тэр гоё сэтгэл зүрхийг чинь тий, тэр гоё аашийг чинь аашлахар ч гэсэн хөөхөн гээд яриа та нар сонсч л байсан бах. Ер нь бол тийм дууч байдаг бах тий яг. Бүх зүйл нь нандингаар харах тийм эрэгтэй хүн байдгийм аа. Тэгэхээр чи өөрөөрөө байж ямар нэгэн эго маск зүүхгүйгээр өөрөөрөө байх тусмаа эрэгтэй хүмүүс чамлуу татагддаг гэдэг үнэхээр үнэн гэдгийг одоо батлаад явж байгаа. Яа харахгүй ингээд хүмүүс татагддаг. Хөө яасан хөөрхөн яа нэг чи өөрийнхоо байж чадчих ингээд харилцаж байгаа харилцаа хүртэл шал ондоо л ирдэм байлээ. Тэгэхээр манай айд бас тэрэн дээр айгүй их анхаарал зүгээр бид нар нөгөө маск зөөж эго зөөг гой ингээ ааштай байх юм бол эрэгтэй хүн одоо юу гэдэг нь татагдна хайрланч гэдэг юм уус. Гэхдээ бол гой хамартай байхаараа гой нүдтэй байхаараа давхраадтай нүдтэй байхаар л хайрладаг ч гэдэг юм. Амар тийм нөгөө нэг жижиг зүйл дээр өрөөсгөл санагдаа санаад идэх юм шиг санагддээ. Бити тэгэж өөрийгөө голоороо ээж авч хамгийн гоёроо бүтээсэн байгаа шүү чамааг. Хайраар бүтээсэн байгаа шүү гэж хэлвэр байгаа байхгүй
юу? А баярлалаа. Тэгээ энэ дээр би бас нэг юу подкаст сонсчихсан. Тэр подкаст дээр эртэн хүмүүс болохоороо маш өөртөө ихтэй байдаг. Хана харчихсан мэт ямар ч ихтэй хүн эмгтэй өөнийг танилцъя гэдэг бичих зөрөгтэй байдаг заа ёо. Ямар ч царай муутай байсан, ямар ч хавсраатай байсан заа ёо. Бичдэг байхгүй юу? Эмгтэй хүмүүс болохоор ихтэй хүн л намайг гоох ёстой ч юм уу те. Ихтэй хүн л ингэх ёстой гэдэг. Уг нь адилхан хоёулаа хүн юм чинь дээ те. Яг тэр хүн над таалдаад байгаа л тэр мэдрэмж зүгээр хилчгэр тэр тийм амар том нүгэл үлдэж байгаа хэрэг юм уу гэж асуумаар байгаа байхгүй тий. Тэр яг үнэндээ яг сингл яваад байгаа шиг чиний тийм амар тэнэгдэ биш, чиний муу муухад байгаа юу гэсэн биш тий. Хамгийн гол нь а яг одоо энэ сингл байгаад хугацаан дээрээ тий. Яг би яг нэрэнгээсээ би ямар зүйл дуртай юм те. Би юу хийвэл над хамгийн best байх юм. Тэгээрс нь миний амьдралын зорилго юу байх юм? Би яаж суралцах ёстой юм гэдэг юм уу? Яг өөрөө дутаа зүйлтэй ойлгоод ирэхээр хүнтэй танилцсан ч гэсэндээ хүнтэй хамтдаа амьдэрсэн ч гэсэндээ яг тухайн хүний хийж гэсэндээ тэгвэл тийм дуртай зүйлийг нэ хийж байгаа зүйлээр нь хайлтдаг тийм яг давуу болон сул тал гэж байдаг тийм сул талын хүлийн зөвшөөрөх гэдэг л бүр маш том бүр маш том бүр гаргаж ирэх зүйл аа босгох шиг тийм тэгээд давуу талын хүлийн зөвшөөрч чадцсан л болвол тэгэл цааш явах гээд байгаа байхгүй тэгээд эртээ эмэгтэй хоёр хүн гэдэг чинь тийм яа бас үгүй байдаг ч нэг нь гурвалч нэг нь дөрвөлч нь төстэй байдığım аа гэдэг тийм тэр хоёр нийлээ бөөрхий болох чухал байгаа байхгүй тэр бөөрхийн дор багтах тэр гурвалч нь өөрийгөө яаж яаж мэдхгүй бөөрхий болох дөрвөлч нь яаж яаж мэдхгүй бөөрхий болгоод тэр бөөрхийг хавд орох л чухал байгаа байхгүй тэгэхээр сингл юм уу тий одоо яг энэ подкастыг сонсож байгаа сингл эмэгтэйчүүд ч бай сингл аауд ч хамаагүй тий яг ингээд энэ байгаад гутраад хэрэггүй тий хэрвээ заяаны хань чинь нөгөө заяаны хань зам дээр таарна гэдэг үгнээс илүү яг өөр хүн хүсэж байгаа хайрлаад байгаа хүнийг бас хүсэж байгаа хүнээ заавал тэр хүн намайг ингэх ёстой ч юм дээр хүнээс бити ингэ ямар нэг хүлээс хүлээж юм уу хүнээс ямар нэг зүйлийг хайж ирнэ гэхээс илүү яг өөртөө зүгээр байгаа зүйлээ зүгээр гаргаад ил гаргаад явбал яг тэр их чинь яг цай туяагийн хэлтгэр хайрладаг ойлгодог хүндэлдэг хүн нугасаа гарч ирэх тодорхой тийм болохоор таад мэн гэсэндээ маш сайн тийг ойлгосон баха гэж найдаж байна. Тэгэхэд эртнийг хаса бас сүүлийн базаа бас өнөөдөр ийм подкастаа яг юу хэлхийг зорьвоо тий. Дээрэс нь за эртнийг маань бас flow consultant хийдэг. Тэгээд flow consultant-ийнхаа талаар бас ямар хүмүүс бас холбогдоо. За өөрөө зан чанарын талаар бас би ямар ийм би өөрөө ийм ааштай хүн юм бэ? Би өөрөө ийм зүйл хийвэл надад сонирхолтой байд юм байна. Би ийм зүйл хийвэл илүү амжилтанд хүрэх нь амархан юм байна ч юм уу тий. Энэ ойлголтуудыг бас базаад хилч чадна. Тэгэхээр Эрдэнтегай маань бас сүүлийн комментиг өгөөд хойлоо подкастаа энэ төрөд өндөрлөх үү гэж бодож байна.
Тэгээд ерөнхийдөө бол сингл гэсэн статуст яваад байгаа хүмүүс маань эхлээд агай гоё өөрийгөө хайрлаа эхлээд сурчаа. Өөрийгөө хайрлаарэ. Чиний бүх зүйл чинь чамд агай гоё шүү. Эхлээд өөрлөгөө хараад өөрийгөө мэдрээд тэ талент хараад чи үнэхээр сайхан охин шүү гэж хэлж чадвартай. А дээрэс нь чи өөрийнхөө хоолонд дуртай хайртай тий бүхэл зүйлдээ хайртай тийм байгаад ирэх юм бол хүссэн хүсээгүй хин нэгэн чам дээр зүгээр л өөрөө гүгээд ирнэ. А нөгөө талаараа сая өнөрөгийн маань хэлж байгаа шиг үнэхээр чи таалагдчихж байгаа бол тий бас тэр хүн нэг үнэхээр таалж байгаа бол очиод яагаад хайртай гэж хэлж болохгүй гэж байгаа юм шиг тий. Заавалчгүй даавалчгүй эрэгтэй хүн хөрхий юу нь хүрхгүй байж магадгүй штэ зориг нь хүрхгүй байж магадгүй штэ чамаг айгүй гоё хүү охин байна чи тий сингл үсгүй байна гэд хартсан зүгээр л хараа сүжиж магадгүй л байгаа байхгүй бид нар чинь нөгөө нэг ихтгэл гэдэг зүйлээ айгүй их дарагдсан байж идэг ихтгэлээ хасаач гэхгүй яваад идэг хүмүүс байдаг тэр ялангуяа эрэгтэй хүмүүс бас тэгээ тийм нөгөө гоё харагдаад байгаа мөртлөө ихтгэлгүй хүмүүс айгүй их байгаад идэв юм бэлээ би ер нь бас харж исэн за тэгээд өөртөө хайртай байгаарэ өөрийгөө хайрлаарэ тэгээд эртний жагт угаасаа гэр бүл бүтээх цаг нь угаасаа ирчдэг. Аа дээрэс нь бас нэг зүйл юу гэвэл тэгэхээр хаана одоо яг эрчүүдийг юу гэж ойлгоод байгаа нэг юм блок үүсцэн байгаад байгаа гэж би хардаг байхгүй юу?
Яг зөв.
Хаана нэгэн газраа одоо өмнө нь аав нь арх уудаг, эсвэл аав нь зодддаг нүдтэй ямар ч байж магадгүй би заавалчгүй аав нарыг яриаггүй хин нэг нь хүнээсч авцсан байж магадгүй эрэгтэйчүүдийн тухай. Тэгэхээр тэр блокоо тайлуулаарай. Чилмээр байгаа сэтгэл зүйчдэр очоод би үнэхээр яг ийм байна уу юу гэдгийг мэдэж авахын тулд хэрвээ хүчээр хүнтэй суучих юм бол энэ манд буцаад асуудал болчих гээд байдсан байлээ шүү. Одоо нөгөө нэг гэр бүлийн динамик дээр би ментор хийж байгаа гэсэн. Тэрэн дээр ингээд нийтэд нь харахад бол яг харахгүй урдны эрэгтэй хүний блокод айгүй их байдаг. Тэрийгэ задлж чадахгүй тий ингээд айцтай яваад байгаа хгүй тэр нь блок гэдэг нь айц ахгүй би хүнтэй суучих юм бол зовчих юм болоо хүнтэй суучих юм бол тэгчих юм болоо гэдэг тэр айцуудыг өөрчилж өгөх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр яг харахгүй тэр сэтгэл зүйч иднэр дээр очиж ингэж тайлуулаарай. Тэр ялангуяа одоо 30 наснаас дээшээ болоод ингэ явж байгаа бол яг харахгүй нэг юм бидэрт блок байдгийн байлээ. Би ч гэсэн өөрөө байгаа их блоктой явж ирсэнээ тайлсан. За тэгээд дахиад нэг хэлэхэд юугаа гордлог хүлээлтийг жоохон өөртөөгөө наалдуулж өгөөрэй, ойртуулж өгөөрэй. Бид нар нөгөө би их юм хүсээгүй штэгээ бүх юм хүссэн байдагтай адилхан тий. Чамд яг голч яг юу нь хэрэгтэй юм? Сэтгэл зүрэх нь хэрэгтэй юм уу? Харах байдал нь хэрэгтэй юм уу? Үнэхээр чамаг яаж харах хүн хэрэгтэй юм гэдгийг үнэхээр их хараад тэгээд хүсээрээ хүсэх юм бол бүр илүү хурдан ирэх боломжтой байдаг гэж би сонссоо. Одоо тэрийг би хэрэгжүүлэх гэж явж байгаа. За тэгээ үнэхээр их баярлалаа гоё яриа боллоо. Өшөө яриад байвал зөндөө зөндөө зөвлөд байгаа. Тэгээд одоо энэнгээр жоохон өндрлчээ хитрхийн урт олчвол манай хэд бас дараа дараагийнх дээр ярилцъя тий.
Аа яг зөв тий. За тэгээд хин маань Эрдэнтегай маань бас нэг асуултанд хариулахгүй өнгөрчлөө тий. За яг flow consultant гэдэг зүгээс ч юм уу тий бас яг Эрдэнтегай та харилцаад ярилцаад тий яг бас магадгүй ингэ сонсоод single limitчүүд яг тэр блоко ч юм эсвэл би ийм яг ийм зүйлс дуртай өөрийнхөө дуртай зүйлийг мэдхгүй ч юм уу яг өөрийгөө ямар зан ааштай мэдхгүй байдлаасаа болоод single яваад тах магадлал бас байж болж байгаа хгүй блок биш байлаа ч гэсэн мэдээ. Тэгэхээр тэрэн дээр зан чанартай холбоотойгоор single limitчүүдэд ер нь ямар зүйл ч юм ямар болоог үүсэх магадaltaа байд юм бол гэж харж гин те тэрнэр коммент.
Тэгээ миний энэ ойлголтоос сая би бас хэлсэн те юмэг өөрөөр хараад байна. Тэгээ өөрөөр мэдрээд байна гэдэг шиг. Ихэнх нь бас зан төлөвийн юм дээр явагдаад байгаа зан чанарын зарим нэг нь дууга байдаг ч юм уу те зарим нэг хитрхээ бүх юм амар гоё ингээ ярьчдаг ч юм уу эсвэл төрөнгөө байдаг ч юм уу энэ бүгдийгээ чи өөрөө мэдээд ирсэн цагт яаж баланслах вэ те энийг яаж одоо цогцолж тэр зан ааштайгаа одоо юу гэдгийг процентлж те ингээ одоо юу штэ тэнцвэржүүлж явах вэ гэдэг зүйлийг одоо flow consultant буюу volt dynamic аясын динамикийн тестээр хийдэг байгаамаа. Тэгээд өөрийгөө мэдсэн тохиолдолд бид нар ямар нэгэн арга барилыг олдог. Ямар нэгэн агуу гой тийм нөгөө нэг өөрт хэрэглэгдэхээр насан туршдаа хэрэглэгдэхээр тийм арга барил техникүүдийг бас суралцах боломжтой байгаа гэдгийг. Тэгэхээр яг аргагүй энэ тест маань намайг бас агуу гой задлж өгсөн. Тэгээ би өөрийнхөө блокийг гаргахад надад агуу их тусалсан. Тэгээ сингл октод маань, сингл хүмүүс маань ямар ч исэн хүнтэй сухасаа өмнө өөрийгөө мэддэг таньдаг болохын тулд одоо арга барилуд айгүйх байна. Нэг 5 жил болол 5 жил болол баг хүнээ мэддэг гэдэг шиг тийх шаардлага байхгүй байна. Өөрийгөө мэдчих, дараа нөхрөө мэдчих, та хоёрын харилцаанд дунд юу байдгийг ойлгоч, арга барилаа олчих гэж байгаа юм шиг энэ айгүй гой гайхалтай тест байдаг. Тэгэхээр сингл байгаа хүмүүс маань тэр ялангуяа яг одоо боломж байвал тий болцоо гаргаж байгаат ч юм уу. Өөрийгөө ямар хүн гэдгээ бүр ингээд сайн мэдээд ирэх юм бол өөрийгөө бусад хүмүүстэй ойлгуулах, эрэгтэй хүмүүстэй ойлгуулахд үнэхээр одоо төхөн байх болно аа тий.
Yes.
гэж хэлмээр байна.
Баярлалаа. Тэгээд энэ хүртэл подкастын хүлэн сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн их сонсож байгаа бол та бүхэн www.monica.com гэсэн вебсайт руу ороод 30 хоног амьдралаа өөрчлөлийн аянд маань оролцоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ аянаа дамжуулаад бид нар маш олон монголчуудынхаа буюу 3 сая монголчуудынхаа ядуурлын сэтгэлээс гаргах энэ ажлыг бид насрах хурцтай хийгээд явж байгаа. Энэ давлгаан татна дээрээ гэж таньд хүсэж байна. Тэгээд дараагийн подкастыг ирүүлэх бүгдээрээ уулзцай баяртай.
Баярлалаа, баяртай.